Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazid amma ba'd. Ikhwan fillah a'azzakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak ada kendala. Semoga perjumpaan kita kali ini membawa manfaat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah a'azzakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita pelajari bab yang ke-189, hadis yang ke-398 dan beberapa hadis setelahnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab hijratul muslim. Bab menghajar saudara yang muslim. Qala rahimahullah haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail. Qala haddatsani Malik, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Malik. An Ibnu Syihabin, dari Ibnu Syihab. An Anas Ibnu Malikin, dari Anas Ibnu Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tabaghadu, janganlah kalian saling menyebabkan timbulnya kemarahan, janganlah kalian melakukan sesuatu yang menyebabkan kalian saling marah. Wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin ayahjura akhahu fauqa thalathi layalin, tidak halal seorang muslim menghajar saudaranya sesama muslim lebih dari 3 malam. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahihul Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Naam. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, secara garis besar menjelaskan kepada kita tentang cara menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan dengan sesama muslim agar rukun, agar damai, agar tidak banyak konflik, agar tidak berselisih. Adapun cara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, la tabaghadu. Artinya la tabaghadu ay la tata'atu asbabal bughdi bainakum. Janganlah kalian melakukan sebab-sebab kemarahan di antara kalian. Taib. Perlu diketahui bahwa al-hubbu wal-bughdu tabi'iyani, cinta dan benci itu merupakan dua tabiat, nah, yang biasa dimiliki oleh manusia. Kalau tidak cinta, berarti benci. Kalau benci, berarti tidak cinta. Begitu, ya. Nah, benci dan cinta ini menjadi tabiat bagi manusia. Maka untuk menjaga ukhuwah Islamnya, kita harus menghindari segala perkara yang menjadi sebab munculnya kebencian di antara sesama kita, baik sebab itu terkait dengan lisan maupun terkait dengan tulisan maupun terkait dengan tindak tanduk kita. Terkait dengan lisan yang bisa menjadi pemicu kebencian, ini lisannya ceplas-ceplos, tidak difilter, tidak dijaga ngomongnya, ya. Ini orangnya kalau ngomong ceplas-ceplos, asbun, asal bunyi, ya, ini bisa menyebabkan munculnya kebencian. Maka tindakan semacam ini harus dijauhi. Prinsip dalam Islam cukup jelas. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Ya, patokannya jelas. Bicara yang baik. Kalau tidak bisa yang baik, diam. Berarti pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik, walaupun asalnya bercanda, ini bisa berujung pada apa ini? Saling benci di antara sama muslim. Nah, ini nasihat untuk semuanya, wabil khusus untuk para dai ilallah yang memang mereka-mereka ini lebih sering menggunakan lisannya daripada jamaah, ya kan? Para jamaah kan lebih sering menggunakan telinganya untuk mendengar. Nah, tapi kalau para dai sering menggunakan lisannya untuk apa ini? Ceramah. Sering ngomong. Maka harus hati-hati ya dengan lisannya. Ketika ceramah harus ilmiah. Harus menjaga etika. Ketika memberi pengarahan, mengomentari sesuatu harus ilmiah dan menjaga apa ini? Etika. Kalau tidak, bisa terjadi perkara yang tidak diinginkan tadi. Berbicara yang tidak baik. Berbicara yang bisa memicu permusuhan. Nah, ini yang paling penting. Sebab dari lisan ini yang harus dikunci, ya, harus disekat supaya tidak semakin meruncing keadaan. Nah, ya, kita harus benar-benar menjaga lisan. Sebab yang kedua adalah terkait dengan tulisan. Nah, kalau dulu yang aktif menulis ialah para ulama. Barakofikum. Yang ditulis adalah perkara-perkara ilmiah. Kalau sekarang yang biasa menulis adalah yang biasa memakai alat-alat modern, menggunakan media sosial. Memang dia enggak pakai ngomong, tapi dia pakai tulisan. Ya, nah, tulisan, ya. Maka hati-hati, jangan asal ngetik, jangan asal nulis. Apalagi sampai menjadi sebab kebencian, ya. Sampai ada ujaran kebencian tadi itu secara tulisan. Apalagi tersebarnya tulisan-tulisan itu lebih luas. Nah, yang baca bisa banyak. Hati-hati, ya. Nah, daripada enggak bisa nulis yang baik, mending enggak usah nulis, ya. Nah, ini yang harus dihindari. Atau dengan tindak tanduk kita, dia tuh gak pintar ngomong, dia gak pintar nulis, ya. Tapi tindakannya sobat-sobat, sundal-sundul, ya. Gak pakai tata krama, ya. Gak kenal kanan kiri. Yang penting sih ya suka, gak peduli apa yang terjadi. Jangan. Seorang muslim tidak melakukan sesuatu perbuatan kecuali perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Nah, kalau tiga pintu penyebab munculnya kebencian bisa kita tutup rapat atau kita bisa menggunakan sebagaimana mestinya, lisan, tulisan, dan tindakan, maka insya Allah bisa menjaga ukhuwah Islamnya. Nah, apakah semua kebencian, kemarahan dilarang? Al-jawab, tidak. Ada kebencian dan kemarahan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, idza kanal bughdhu lillahi. Kalau kebencian atau kemarahan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita benci, kita marah terhadap sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini merupakan kemarahan atau kebencian yang apa ini? Dicintai. Faqad wajabah, bahkan bisa menjadi wajib. Wajib kita marah, wajib kita benci terhadap segala sesuatu yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib. Jadi kita enggak boleh kemudian diam ketika ada pelanggaran terjadi. Nah, itu pentingnya al-munasohah, saling menasihati, ya. Nah, dengan nasihat yang baik, nasihat untuk memperbaiki, bukan nasihat untuk menghancurkan. Nah, kalau nasihat untuk menghancurkan bukan nasihat, ya. Nah, tapi celaan. Barakofikum. Yang kedua, yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar ukhuwah Islamiyah tetap terjaga ialah wala tahasadu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, ay la yahsudu ba'dukum ba'dha. Artinya la tahasadu ialah janganlah sebagian kalian hasad kepada sebagian yang lain. Nah, ini penyakit yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Penyakit hasad. Mahwal hasad. Terus apa itu hasad? Hasad dalam bahasa Indonesia iri, dengki, ya. Bahkan bisa dengan istilah hasad juga sudah diindonesiakan, ya. Naam. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan wal hasad tamani syakhsi zawala ni'mah an mustahiqqin laha. Hasad itu seorang berharap nikmat itu hilang dari orang yang berhak mendapatkannya. Nah, jadi kalau ada temannya dia dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan nikmat itu hilang dari temannya. Nah, dia tidak suka nikmat itu didapatkan oleh temannya. Nah, bahkan yang lebih parah dari itu, dia berusaha bagaimanapun caranya agar nikmat itu pindah ke tangannya. Nah, ini tindakan semacam ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, termasuk di tengah-tengah kaum muslimin. Apalagi terkait dengan masalah apa ini? Bisnis. Terkait dengan masalah usaha. Nah, usahanya sama, tapi hasilnya beda. Satunya ramai, satunya sepi. Biasanya yang sepi ini yang mulai terkena penyakit hasad, ya. Nah, usahanya apa? Usahanya ialah jadi pengusaha sabun cuci, misalkan, ya. Nah, ternyata ada yang buka juga usaha sabun cuci. Kok rame? Nah, makanya langsung timbul, ya, langsung muncul penyakit hasadnya. Ketika melihat temannya kok rame, sukses, ada perasaan tidak suka. Ya, terbukti kalau ada orang lain bicara tentang usaha orang itu, dia langsung tanggapannya apa ini? Negatif. Menunjukkan ketidaksukaan. Oh itu lain, ya. Lain kualitas dengan punya anak. Ya. Nah. Warna sama, tapi kualitas beda jauh, ya. Jangan ngomong semacam itu dengan nada kebencian, hasad. Yang lebih parah lagi, sampai dia berusaha untuk merebut pelanggan temannya tadi, ya. Nah, didatangi satu-satu rumahnya atau ditelepon satu-satu, ya. Nah, untuk menjatuhkan produk temannya dan mengunggulkan produknya sendiri. Terjadilah apa yang terjadi, ya. Nah, dia berarti berusaha agar nikmat itu beralih ke pangkuannya. Maka ini hasad yang paling parah. Nah, semata-mata gak suka dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada saudara kita, itu sudah hasad. Apalagi sampai dia berharap nikmat itu jatuh ke tangannya. Apalagi dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji untuk merebut pelanggan-pelanggan temannya tadi. Ini semakin hasad. Nah, ini menjadi pemicu keretakan ukhuwah Islamiyah. Penyakit hasad ini. Nah, kita kan sudah belajar beriman dengan takdir, ya kan? Rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan salah alamat. Walaupun usahanya sama, ya, hasilnya ya sesuai dengan takdirnya masing-masing. Nah. Ya sudah kalau begitu, siapapun boleh buka usaha seperti kita. Rezeki tidak akan apa ini? Salah alamat, ya. Kalau memang kita sepi, berarti memang belum rezeki kita. Itu aja. Bukan karena adanya si fulan yang ikut bermain dalam usaha ini, ya. Taib, barakfikum. Kalau orang itu betul-betul mengimani takdir, insya Allah tidak akan muncul hasad tadi. Nah, barakfikum. Nah, hasad yang lain yang juga lebih halus mainnya, ini hasadnya orang-orang yang berilmu. Hasadnya orang-orang yang berilmu. Kalau tadi itu hasadnya ahlu dunia, rebutan kekayaan dunia, ya kan? Nah, ini yang lebih halus mainnya ini. Hasadnya orang yang berilmu. Nah, kok melihat temannya, santrinya lebih banyak, dia santrinya sedikit, langsung hasad. Nadanya sudah enggak enak. Lihat temannya diterima oleh banyak ikhwah, dia iri, hasad, ya. Nah, tapi mainnya halus, ya, bisa menyembunyikan, tapi tidak bisa total, ya kan? Nah, menyembunyikan tapi ketahuan, ya. Nah, begitu. Ya, wadah temannya kok lebih dihormati, lebih dijadikan sebagai rujukan. Dia tidak, padahal secara pendidikan dia lebih tinggi daripada temannya tadi. Kok malah temannya itu dijadikan rujukan banyak masyarakat, dia tidak hasad, ya. Nah, ini hasadnya orang-orang yang berilmu. Atau di antara para penuntut ilmu juga begitu, hasad ketika temannya itu cepat dalam menyerap pelajaran, dapat pujian dari ustadznya, dapat penghargaan, tidak suka, ya. Nah, ketidaksukaan. Barakfikum. Orang yang berilmu terhadap temannya yang lebih berprestasi, lebih dihormati, lebih diterima,
lebih banyak prestasinya, ini juga hasad. Dan ini lebih banyak dialami oleh orang-orang yang berilmu tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bahayanya lebih besar. Ya, nah. Bahayanya lebih besar. Adapun kalau ada orang yang pengen punya ilmu seperti dia, ada yang pengen seperti amalan orang itu yang baik, pengen pintar seperti ulama itu, ini bukan hasad namanya, ya, tapi ghibtah, keinginan untuk meniru sesuatu yang baik, itu lain dengan ketidaksukaan orang lain dapat kebaikan. Kalau yang ini hasad namanya, ya, nah. Barfiku. Kalau bersaing bagaimana? Wah, temanku udah hafal sekian, aku harus hafal. Bukan hasad, ya. Nah, itu namanya at-tanafus fil khair, berlomba-lomba dalam apa ini? Kebaikan. Nah, wah, temanku rajin ibadah, aku harus rajin ibadah. Bukan hasad. Jadi kalau bisa kita simpulkan, hasad ini sumbernya ialah ketidaksukaan saudara kita dapat kenikmatan, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Nah, bukan motivasi seseorang untuk bisa menjadi seperti orang yang sukses, bukan. Kalau itu bukan hasad, ghibtah namanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini yang sangat berbahaya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, wala tadabaru, makna tadabaru al musaramah wal hijran. Al musaramah, tidak saling menyapa, wal hijran, dan tidak saling apa ini? Ya, ini tidak sama, ya, saling menyapa. Nah, tarkul kalam wassalam, ya. Nah, atau la yu'ti ahadukum akhahu duburahu muhajiran iyahu fayu'ridu anhu wa yujiruhu. Ini kalau ketemu, nah, enggak mau lihat, enggak mau lihat, mau natap, ya, dikasih punggungnya, nah, terus meninggalkannya. Istilahnya itu tarkul kalam wassalam. Nah, ini yang dimaksud, ya, perusak ukhuwah, tidak saling nyapa, tidak saling menyampaikan salam, ya, tidak mau menatap wajah temannya, melengos kalau berjumpa. Ini semua adalah termasuk penyebab retaknya ukhuwah Islamiyah. Berarti kita harus melakukan sebaliknya, ya. Kalau berjumpa kita salam, ngomong walaupun sepatah dua kata, terus kemudian tidak membelakangi, ya. Nah, itu termasuk cara memperkuat ukhuwah. Saling berkunjung. Nah, ya. Nah, berarti taib. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Yang keempat, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kama khalaqakum min abin wahid wa ummin wahidah. Jadi muamalah kita dengan saudara kita sesama muslim, itu anggaplah muamalah kita dengan saudara kandung, sebapak, seibu. Ka ikhwanin nasab bisyafaqah wa rahmah wal mahabbah wal muwasah wal nasihah wal muawanah.
Jadi muamalah kita dengan sama muslim hendaknya seperti kita muamalah dengan saudara kita senasab. Bisyafaqah dalam hal perhatian, warahmah dalam hal kasih sayang, wal mahabbah dalam hal kecintaan, wal muwasah dalam hal perhatian, bantuan, wan nasihah dalam hal apa ini? Nasihat, wal muawanah dalam hal apa ini? Tolong menolong. Nah, masya Allah, ini usaha untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Kita sesama saudara senasab, ya, sekandung atau sebapak atau seibu, ya, kan baik. Nah, begitulah kita perlakukan saudara-saudara kita seiman dengan cara semacam itu. Ya, insya Allah ukhuwah Islamiyah akan apa ini? Benar-benar terwujud. Yang ke 5, wala yahilu li muslim ayahjur akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari 3 malam. Nah, ini cara menjaga ukhuwah. Kalau ada permasalahan pribadi, ya, jangan sampai lebih dari 3 malam. Sudah harus segera diselesaikan, dicairkan, ya. Nah, jangan dibiarkan lebih dari itu karena bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi hukum asal menghajar saudara kita sama muslim dalam perkara pribadi, perkara duniawiyah, nah, itu dilarang. Nah, adapun di sini dikasih batasan tidak boleh lebih dari 3 hari, berarti dalam waktu 3 hari itu masih ada rukhsah. Rukhsah untuk proses, naam, islah. Kalau sudah lebih dari 3 malam, sudah tidak dapat rukhsah. Nah, kenapa demikian? Ini termasuk bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Manusia itu punya ego masing-masing, ya. Punya sifat enggak mau kalah. Kadang ada masalah, timbul permasalahan, ya. Nah, tengkar, ya. Nah, ini hendaknya diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 malam, ya. Nah, jangan lebih. Ada masalah langsung panas, ya, tengkar. Sudah pulang di rumah, mandi, ngopi-ngopi, nyantai gitu, ya, na'am, sambil merenungi kejadian tadi, ya, na'am. Dah ketemu, nyapa, assalamualaikum, afan, ya, tadi saya emosi. Nah, gitu, ya, gitu aja, cepat, ya, na'am. Oh, masih belum bisa, ya, sudah nyantai lagi, dilupakanlah kejadiannya. Malam yang kedua, ya, coba ketemu lagi, ya. Nah, yang paling baik yang memulai menyampaikan salam, ya. Nah, itu demikian. Kalau kondisi ini betul-betul dilaksanakan, insya Allah ukhuwah Islamiyah akan terbentuk dengan baik. Kan gak ada untungnya kita berlama-lama konflik sama saudara kita, ya. Nah, untungnya apa? Apakah menambah pundi-pundi pahala? Enggak. Apakah bisa menambah pundi-pundi penghasilan? Enggak, ya. Nah, apakah semakin banyak yang simpati sama kita? Enggak, ya. Semakin kita ngotot, semakin kita enggak mau damai, semakin banyak yang apa ini enggak suka sama sikap kita. Rugi, ya. Rugi dunia akhirat. Nah, panas-panas enggak apa-apa, tapi jangan sampai lebih dari 3 malam. Segera selesaikan, ya. Demikian. Ini cara menjaga ukhuwah Islamiyah. Bagaimana kalau seandainya ada hajat khusus seperti dalam rangka takdim mendidik orang yang dihajar karena dia adalah sebagai suami atau dia sebagai orang tua atau dia sebagai seorang ustaz kepada santrinya? Jawabannya boleh, tapi sifatnya takdim. Ya, takdim itu ialah untuk mendidiknya, untuk menyadarkannya ketika yang kita hajar tadi adalah orang-orang yang biasa baik sama kita, yang di bawah kekuasaan kita, maka enggak masalah. Sebagaimana yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya. Nah, suami sama istri biasanya itu udah harmonis, ya, romantis, ya. Nah, perhatian satu sama lain. Kok tiba-tiba istrinya melakukan sesuatu yang menyebabkan suaminya marah. Nah, ya, diajar, ya, gak disapa di dalam rumah, gak nyapa. Istrinya tanya, kapan datang? Diam aja. Capek toh? Diam aja. Mau makan gak? Diam aja. Nah, istri kalau biasa diperhatikan sama suami, kok mudah mendadak suaminya seperti itu, pasti terasa, ya. Nah, berarti suami sedang apa ini? Menghajarnya untuk takdim. Istri yang sadar, yang pintar, langsung tahu. Nah, langsung sadar, mohon maaf, ya kan? Atau dia adalah seorang orang tua kepada anaknya. Nah, anaknya biasa diperhatikan sama orang tuanya, biasa kumpul di rumah, ya. Nah, kok dia melakukan kesalahan yang menyebabkan orang tuanya marah, dihajar. Abi, diam aja. Assalamualaikum, Abi, diam aja, ya. Nah, Bi, minta uangnya, Bi, beli ini, Bi, diam aja, gak dikasih. Nah, ada apa, Abiku, kok kayak gitu? Mesti anak ini akan langsung terasa abinya sedang menghajarnya, tak dibayar. Ya, nah, atau ustadz kepada murid-muridnya yang biasa memperhatikan muridnya, biasa kumpul di situ, kok tiba-tiba mendiami muridnya, enggak nyapa dan lain-lain. Nah, terasa ada yang enggak beres pada diriku. Nah, enggak apa-apa, lebih dari 3 malam, ya, sampai yang dididik tadi terasa. Baik, barakallahu, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-399. Qala rahimahullah haddathana Abdullah ibn Salih, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Salih. Qala, beliau berkata, haddathani al-Layth, telah menceritakan kepada saya al-Layth, al-Layth ibn Sa'd. Beliau faqih, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan Al-Layth afqah min Malik. Al-Imam Al-Layth ini lebih faqih daripada Imam Malik. Nah, hanya saja kalau Imam Malik banyak santrinya, banyak pendukungnya, ya. Nah, kalau Imam Al-Layth sedikit, ya. Nah, taib. Qala, beliau berkata, haddathani Yunus, telah menceritakan kepada saya Yunus an Ibn Shihab, dari Ibn Shihab, an Atta Ibn Yazid Al-Laythi, dari Atta Ibn Yazid Al-Laythi, summa Al-Jundai. Nah, beliau Kathirul Hadis Siqah, meninggal tahun 105 Hijriah pada usia 82 tahun. Anna Aba Ayyub sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarahu, bahwa sungguhnya Abu Ayyub sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepadanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahillu li ahadin ayah jura akhahu fawqa thalathi layalin, tidak halal bagi seseorang menghajar saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani, keduanya berjumpa. Fayasuddu hadha wa yasuddu hadha, yang ini berpaling, yang ini berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik dari keduanya yang lebih dulu menyampaikan salam. Nah, ini faedahnya sama dengan hadis tadi. Namun di sini ada tambahan. Yang pertama adalah fihi hasun ala izalatil hijran wa anas salama yakfi fi. Dalam hadis ini ada anjuran untuk berusaha menghilangkan sebab-sebab hajar, dan salam cukup untuk itu. Artinya kalau ada yang saling hajar dalam perkara duniawiyah, enggak ada hajat apapun, enggak ada maslahat apapun, murni emosi, ya. Nah, maka harus berusaha kedua belah pihak tadi atau salah satunya untuk menghilangkan, ya, hajar tadi. Dan salam sudah cukup sebagai tanda telah selesai hajarnya. Nah, maksudnya harus ada pihak yang mau mengalah. Mengalah itu tidak berarti kalah, ya kan? Demi tegaknya ukhuwah Islamiyah, demi persaudaraan. Nah, jadi cukup kita nyampaikan assalamualaikum. Masalah dia jawab atau tidak itu sudah bukan tugasnya. Ya, dengan adanya salah satu pihak yang menyampaikan salam, dianggap selesai saja. Nah, barakallahu. Dan yang memulai salam inilah yang terbaik. Taib, barakallahu. Dari sini berarti terdapat faedah bahwa orang yang terbaik ketika terjadi perselisihan adalah orang yang berusaha untuk melakukan islah. Ya. Taib. Ada perselisihan, masalah-masalah duniawiyah, masalah-masalah yang sifatnya salah paham karena kurang komunikasi, ya, karena adanya pihak-pihak ketiga yang memang sengaja mengacaukan ukhuwah Islamiyah di tempat itu, ya. Nah, maka yang terbaik di antara mereka yang berusaha untuk islah, berusaha untuk damai. Nah, dah dengan menutup catatan-catatan mana yang salah, mana yang benar, ya, dalam masalah-masalah yang kacau balau itu, ya, repot. Nah, tutup buku saja, ya, ganti buku yang baru, lembaran baru, ya. Nah, soalnya kalau ditelusuri satu-satu, ya, ini salah, ini benar, ini benar, ini salah, salah benar, ada benernya, ada salahnya, dalam kondisi gak jelas sumbernya, kacau. Intinya apa, ya kan? Intinya adalah mari berdamai untuk ukhuwah Islamiyah. Nah, begitu. Ini namanya menjaga ukhuwah. Ya, kalau nuruti hawa nafsu, ya gak habis-habis. Gak ada orang yang mau 100% ngaku salah itu. Ya,
Tengok otot, enggak bisa. Nah, syaitan waktu itu suka manas-manasi. Nah, orang yang terbaik ialah yang memulai, mengusahakan perdamaian Islam. Nah, dengan keikhlasan. Ya, bukan untuk tendensi atau tujuan tertentu. Nah, wa khairum alladhi yabda'u bisalam. Hadis berikutnya yang ke-400. Qala rahimallahu haddatsana Musa. Telah menceritakan kepada kami Musa. Qala haddatsana Buhaib. Telah menceritakan kepada kami Buhaib. Qala haddatsana Suhail an abi Hurairata. Telah menceritakan kepada Suhail. Telah menceritakan kepada kami Suhail dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tabaghadu, janganlah kalian melakukan sebab-sebab timbulnya kebencian dan kemarahan. Wala tanafasu, dan janganlah kalian bersaing dalam urusan dunia untuk menguasainya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, di sini ada tambahan cara menjaga ukhuwah Islamiyah. Wala tanafasu. Makna wala tanafasu ay ar-rahbah fi syai' wal infirad bi. Nah, bersaing untuk menguasai sesuatu. Nah ini kalau kita lihat ya, ada orang yang pengen menguasai bisnis tertentu di tempat itu ya, pokoknya gak ada yang boleh menguasai kecuali dia. Atau untuk menguasai dakwah, atau menguasai mad'u, menguasai tempat tertentu ya. Nah, jangan melakukan itu. Namanya ambisi sesuatu yang disukai. Ya, berambisi untuk menjadi penguasa sesuatu yang ia sukai. Ini menjadi sebab orang lain enggak suka, menyebabkan perselisihan, persengketaan, ya. Nah, kenapa? Enggak ada orang itu yang mau dikuasai. Ya, pengennya semuanya ya sama, atau paling enggak dia yang berkuasa, ya kan? Nah, begitu. Kalau dia arogan menguasai sesuatu, nah, merasa paling, nah, begitu. Pasti ada pihak-pihak yang enggak suka. Ya, jangan kemudian dia sangka semuanya itu akan tunduk di bawah perintahnya atau keinginannya. Nah, apalagi yang levelnya sama dengan dia, apalagi lebih atas daripada dia, tambah enggak mau diatur. Makanya jangan suka melakukan sesuatu yang sifatnya apa ini? Ambisi untuk menguasainya. Karena hal ini menjadi pemicu retaknya ukhuwah Islamiyah. Barakallahu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Ya, enggak usah ambisi. Nah, kalau ada orang yang dapat kebaikan, alhamdulillah, silakan. Ada yang mau ngurus, alhamdulillah dia yang ngurus gitu. Jangan semuanya harus aku yang ngurus, harus melalui aku. Wah, kalau yang kayak gini nih, ini bisa memicu perselisihan. Gak semuanya orang suka dengan sikap semacam ini. Bahkan banyak yang gak suka dengan cara semacam itu. Ya kan? Nah, ini harus dijauhi. Harus ditinggalkan. Baik perkara dunia, apalagi dalam perkara apa ini? Agama. Nah, dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, hasad di kalangan ahlu dunia, itu masalah dunia. Hasad di kalangan orang yang berilmu dalam masalah apa ini? Posisi dalam apa ini? Dakwah dan yang lain-lain.
Nah, sama-sama bahayanya, ya. Nah, kalau didasari dengan ambisi terhadap sesuatu, ingin menguasai sesuatu, nah ini menjadi pemicu perpecahan. Harus dihindari sikap-sikap semacam itu. Wala tanafas. Barakofikum. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah di kalangan kita semua dan menjauhkan kita dari sebab-sebab terjadinya perselisihan yang dengan itu setan senang, musuh-musuh Islam menjadi senang dan pamor Islam menjadi meredah. Semoga Allah taala senantiasa memberi keteguhan dan istiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.